19-ти експлейнер, 19-ти брой. Здравейте, вие сте отново с мен Сашо Бойчев.
И господин Николай. Още известен като Николай Ангелов.
Господин Николай, наложи ми се да отговоря на въпроса как се казваш, каква е фамилията ти тази седмица. Защото ти получи скъп дар от един, от една скъпа дама.
Какво говориш?
GDPR ми отнема възможността да влеза с повече детайли, но трябва да кажа, че си господин Николай Ангелов.
Благодарим за дара. Ти получи ли дар?
Аз не, защото за разлика от тебе не изпълних условието на викторината.
А кой друг получи дар?
Ми GDPR му ограничава да каже и това. Мога и да говоря само за присъстващите в стаята, например, за теб.
Окей. Благодарим за дара, беше страхотно. Като станат официален спонсор, тогава ще може да се разгърнем повече.
Да, GDPR повече ни забранява да споделим. Да. Благодарим ви, че сте отново с нас. Днес ще си говорим за ремонти, ремонтна дейност, строежи, къртене, извозване и любимата ми дума, която винаги съм мечтал като дете да използвам в подкаста, именно шпакловка.
Но за това дизайн, след малко.
Интериорен дизайн.
Да.
Не на последно място, защото понякога също се на първо място. За това обаче след малко. Първо да върнем малко обратна връзка за миналия ни брой, известен като рапът.
Беше супер, мен много ми хареса. И продължава да ми хареса.
Ти си го слушал, както знаем, около 4 пъти вкъщи сам.
Да,
да.
Беше супер.
Реакциите бяха много такива, как да кажа, красиви.
Поляризирани.
Всъщност бяха преобладаващо позитивни. Хората, които имаха критики, бяха казали, ама така, какво точно е експлейнер? Смисъл, България не ме обича, аз съм да. Разбраха го в крайна сметка и ние сме много щастливи, че бяхме с Григовор, Гената и Жлъч. Не в тази последователност.
Респект за тия момчета.
Това, което може да ви посъветваме преди да започнем да ви разкажем, защото знаем, че вече нямате търпение да разберете повече за интериорния дизайн, е да ни последвате в Twitter, да ни дадете ревю в iTunes или в Spotify, няма ревюто, нали? В iTunes ни дайте ревю. Може във Facebook да ни напишете коментар на страницата Explainer. Може да ни напишете писма на info@govori-internet.com с този лек сегуей. Само отбелязвам, че нашия подкаст е част от мрежата на подкасти на Говори Интернет. Има още 4 подкаста. Това са подкаста Майка Говори Интернет, подкаста за Джаджи и Транзистор, подкаста за кулинария и по-сгурме тропичини и подкаста с ежедневни новини Ден. А към тях от съвсем скоро имаме и 5-ти подкаст. Това е подкаста Етикаст за етично-хакерски тематики. Не съм слушал още нито един брой, признавам си без бой. Рибата беше излишна, но окуражавам ви да последвате моя пример и също да чуете този подкаст. Ами толкова са от първата част.
Само още нещо, защото ще ни се сърдат Владо.
Кое? Кога?
Влад и Еле.
За.
Ще сложим линк в бележките. Хората да попълнат анкетата, моля.
А, да. Имаме годишната анкета на Говори Интернет. Отделете 49 секунди от живота си и я попълнете.
Така ще направите подкастите по-добри.
Благодарим ви. Думата е в Николай.
Благодаря. Значи, както казахме, днешния брой ще бъде на тема ремонт и вътрешен дизайн. Една много желана тема от нашите приятели от чата на Говори Интернет. Хора, които молеха за този епизод
цяло лято.
Толкова дълго време и почти декември месец ние сколасахме да го свършим. Както казахме в началото, не сме сами, с нас е Иляна Йонкова, която е интериорен дизайнер и направо ще дадем възможност да се представи тя, да разкаже малко повече за себе си.
Здравейте на всички гости и слушатели, които не ви виждам някъде там.
Те са там и ни слушат.
Да, надявам се, че ни слушат. Занимаваме се с интериор от доста отдавна, вече повече от 15 години. Студиото, естествено, доста креативно се казва Иляна Йонкова студио. За всички, които им е интересно, могат да влезнат и да го разгледат. Предимно модерен дизайн, съвременен. Мисля, че не се справям добре с микрофона, но тук
справяш се перфектно.
Тук ме насочват идеално. Така, че...
Имаш доста професионален подход за аматьор.
Благодаря. Дано аматьора да е само в подкастите, не в интериорния дизайн.
За другите неща ще слушаме абсолютно с възпитен дъх.
Надяваме се.
Да. Еми, това е с две думи за нас. Студиото ни е в София. Занимаваме се с изключително професионални интериори.
От колко време се занимаваш професионално с това? Тоест, дори извън, ако е имало преди това история, преди твоето студио?
Предисторията беше част от студия, в които аз съм работила, но самото студио като мое студио е от 2004-та. Което са вече 15 години. Да. Разбира се, в началото сме тръгнали с доста по... Винаги сме били креативни, но доста с по-малки проекти, нали, сега са доста по-мащабни, клиентите вече са доста различни и така.
Със сигурност ще задам въпроси в тая посока, какъв тип клиенти, болшинството от тях, през годините как се променя бизнеса.
Аз ги задавам всъщност. Ако сега имам нужда от ремонт на кухнята, мога ли да се обърна към вас? Или по-скоро в момента работите по-фокусирано върху цели сгради и по-съществени клиенти?
Ами, ние цялостно не се занимаваме с ремонт само на една кухня. Правиме генерален ремонт на апартамента или дори ако не е за ремонт, нали, цялостен интериорен проект, в който кухнята да е част от него, а не самоцел, нали, да се направи една кухня, която да няма нищо общо с останалата част от жилището. Затова такива поръчки като индивидуално кухня, направи ми маса, направи ми шкаф, не. Не, при нас е концептуален дизайн, хората, които ни наемат, харесват, определено са запознати с нашата работа и я харесват и ние разчитаме на това. И съответно те получават цялостен интериор, а не стая по стая, нали, отделно.
Аз ще се върна малко по-назад. Причината да го правим този експлейнер и да изберем тази тема е не само заради хората в чата, които толкова много искат. Те така или иначе са някаква представителна извадка на много хора, които силно им се налага да влезат в това. За мен е абсолютно приключение. Може би в последните години покрай бума на строителството предполагам, че работата се увеличила доста сериозно. По време на кризата не беше така.
Ами, много относително е. При нас винаги е имало доста работа, нали? Както смятам, че при всички добри професионалисти, независимо в коя сфера са, който прави хубав краен продукт, нали, той е търсен и цялостно работата не намалява.
Тук може би вече чисто от към бизнес ти трябва да кажеш до каква степен в последните години примерно сте увеличили екипа или пък не ви е било цел въобще да увеличавате екипа, за да може да поемете повече работа, ако е имало такава. Честно казано, аз съм се занимавал с това нещо, не знам дали съм го споменал друг път въобще в подкаста някога, но съм се занимавал професионално с това, отделно образованието ми до голяма степен е обвързано с строителството като цяло и когато дойде кризата, нещата бяха доста различни. Аз имах доста контакти, които работеха в тази сфера и не беше цветущо положението, но хора нямаха наистина работа. Говорим от бригади, през дизайнери, през всякакъв тип строители, какво ли още не, без стагнация.
Да, има такъв момент с намаляване на работата и той проблема не беше генерално според мен в кризата като криза, че хората нямаха финансови възможности. По-скоро не искаха да инвестират в жилищата си, в която всичките финанси остават без никаква възвръщаемост. Нали? То не е инвестиция, която по някакъв начин ти се връща. Имаше период, в който имахме малко по-малко работа, но то така или иначе проектите при нас не се изпълняват за един месец, за една седмица, така че започнатите проекти, те вървяха в рамките на някакъв период. После, да, имаше затишие по време на кризата, но не чак толкова силно и в някакъв момент излизането от кризата, нали, отново ни извади доста така нависоко с много работа. Факт е, че кризата помогна много да селектират хората, които останаха да се занимават с това. В момента, според мен, отново има някаква така истерия, да го наречем, нали? Кой какво ще построи. Купуват се много некачествени неща, предлагането е такова. И започнаха пак изключително много фирми да се занимават с това, с което не могат, според мен.
Според цитирана в, не помня от кого, статистика, до година ще влезат в експлоатация 1 милион квадратни метра жилищна площ София. Тоест това означава, че ще има много жилища, които ще имат нужда от първична поддръжка, да кажем, душителни работи.
Да, бушиството, да. Строителни предат на шпаковка, да. И за маска, нали така?
Ами не всички клиенти или тези, които си купуват жилищата, нали, се обръщат към дизайнерите, използват доста готови продукти, така че зависи в тази квадратура, която споменахте, дали какво качество на жилищата ще се предлага. Ако е за масата, те обикновено не се обръщат към нас, нали? Или ползват доста различен тип колеги, които не предлагат това високо качество на услугата, което ние можем да дадеме. Така че не съм сигурна, че застроявайки толкова голяма площ, ще има много работа за дизайнери.
А всъщност, кой търси дизайнери? В кой сегмент бихте казали, че това се търси? Какъв тип клиенти се обръщат за експертна помощ? Хора, които обзавеждат първо жилище, или някой, който вече един-два пъти се опарил с синдикални прояви или с некачествена работа? Или каква е мотивацията хората да осъзнаят, че имат нужда от професионална оценка и помощ?
Според мен е предимно хората, които търсят дизайнери, са интелигентни и те са хора, с които не разполагат с изключително много време да обърнат внимание на цялостния ремонт. Както във всяка една друга сфера се обръщат към професионалист, нали? Съответно, щом те не разбират от интериори, със сигурност, ако могат да си позволят, крайният продукт ще е доста по-добър, ако наймат някой човек професионалист, който да се занимава с това. Най-малкото ще им се спести време, ще имат една селектирана информация какво точно, къде точно да отидат или какво да им се предложи. Няма да имат нужда да обикалят целият град и да търсят най-евтиното, най-скъпото, най-хубавото, най-красивото.
Всъщност тук да дадем, може би, някаква перспектива какво точно включва вашата услуга. Вие освен проект и ден, изготвяте след това и нещо като проектно управление, ако правилно разбирам. Тоест, ако сега се разбереме, че банята ще е такава, кухнята ще е такава, холът ще е такъв, вие след това имате ангажименти към изпълнението на проекта, така ли?
Да, имам авторски надзор, което е нещо различно от проекта. Ние не правиме само идеен проект, правиме цялостното изпълнение. Работиме с подизпълнители, отбрани от нас, които са се доказали в годините и съответно доверяваме им се и преглеждаме, нали, авторския надзор е нещо, което изисква доста голямо внимание. Трябва да си запознат с техническата документация, защото след идейния проект идва работния проект, който се предава на така наречените майстори в жилището и някой трябва да ги следи дали се изпълнява всичко по този проект, което за мен е най-сложната част от цялата работа. Един технически незапознат клиент няма как да обърне внимание на всичките неща, които ние сме включили в проект. Това е информация, която те дори не разбират какво сме написали. Така че абсолютно най-важната част от това проекта да се изпълни истински добре е авторския надзор. Не само за майсторите, а после за целия процес, мебелистите, нали, абсолютно всичко е свързано. Това, че те виждат проекта примерно на 3D, за нас е основната цел, каквото те са харесали, нали, после да го видят реализирано. Да няма такива грешки, които да са в разрез с идеята.
От скромния ми опит през годините, ремонта е много амбициозно начинание, което большинството от хората подценяват изключително много. По простата причина, че смятат, че това не е много сложно и колко му пък е да се залепат тени плочки. С тази нагласа, нали, масовото възприятие, поне според мен и това, което съм се сблъсквал аз, че колко пък ще е сложно, аз тия тръбички мога да ги закача, тия кабълчета знам къде ще отидат и се започва по този начин. Това има своите плюсове и своите минуси. Плюсовете са, че се предполага, че най-вероятно е много по-евтин. Евентуално, ако намериш някакъв майстор от някъде, който може да ти постави всичко и струва относително евтино, общо взето, ти смяташ, че ще можеш да го контролираш този човек, доверяваш му се, малко на честна дума, защото доколкото съм запознат, предполагам, че не се е променил от последните няколко години, но в този сектор договарянето и плащането по банка на някакви майстори не е практика, която се практикува. Кеш е цар и общо взето, ако днеска то майстор не се появи, може би повече никога няма да го видиш. Практика да го показва. И тук може би наистина трябва да уточним нещо много важно. Различните видове подходи, какво носят като плюсови и минуси, за да наистина да е наясно всеки един човек, който би могъл да го слуша това нещо, да знае в какво приключение се вкарва. Защото когато влезеш в едно помещение, което е на голи стени и нямаш никаква идея какво ще се случи от тук нататък, накрая става чуден ад, ако не влезнат наистина професионалисти. Това е отличен ми опит.
Ами, да, доста добър личен опит имаш, видимо си запознат. Като цяло, много е сложно наистина с качествени хора за работа. Ние работиме с фирми цялостно, които се занимават с цялостно с ремонти, а не викаме майстор по майстор, нали, един да прави водата, втори ел-инсталацията и така нататък. Защото това вече наистина ще е безумно. Факт е, че клиентите наистина не са запознати винаги с това какво приключение ги очаква. Но аз ги съветвам, независимо какво правят, да се допитват до професионалисти, до дизайнери, дори до фирмите, които наемат, да се извършва ремонта, да са така с техническо лице, което да отговаря за тези неща. Защото наистина много е сложно, много е трудно, няма как да се обхванат всичките дейности и да се запознаете така с всичко, което ще се случва в апартамента от тук нататък.
Тук може би манталитет, не искам да генерализирам, но нали, българи не е свикнал да се опита да спести от абсолютно всичко.
За мен е по-скоро друг е въпросът. Как да си намериш, как да се довериш на съвет, защото много често всъщност съм чувал пък сценария аз, където хората намират съвет. Разбират се за това нещо, след което поради някаква немърливост и на двете страни, например, не се подписва на време договора. След което, като няма договор, всичко след това стъпаловидно започва да се забавя. Тоест, може би трябва да кажем, че някакъв фундаментален белег на качество, ако се включиш в това приключение, да си легално на сигурната страна. Тоест, каква защита бих могъл да получи чрез ангажимент в договор? Това има ли обвързващ характер за бригадите? Или е обвързващо само за моят интериорен дизайнер?
Ако се обвържете да работите с нас, ще имате договори с всички подизпълнители, нали, които ще си дадат техните срокове за изпълнение, нали, зад които аз заставам. Разбира се, ако се вика майстор по майстор по-отделно и вие нямате цялостна концепция какво трябва да се случи в апартамента, вероятността да станат грешки е 100%.
А и все пак, колко често се спазват сроковете? Защото моето впечатление е, че 100% не се спазват сроковете.
Не, сроковете са много относително понятие, особено в такива тежки проекти, с които ние се занимаваме с цялостна реконструкция. Най-малкото, защото стария център на София, едно старо жилище, бутайки една стена, ти не знаеш какво те очаква вътре. Сме имали изключително интересни случаи, дори които аз не мога да предвидя в моя опит. Така че взимат се решения по време на проекта, нали, променят се някои неща, ако се наложи. Това забавя процесът, естествено. Сега има го, да, факт е, че го има, за да се вземе някаква поръчка. Майсторът, в смисъл фирмата подизпълнител, ти дава срок, който и за тях не е толкова реален.
Да ти хареса.
Еми да, да. Както и да го погледнем, един цялостен ремонт под 4 месеца няма как да се направи.
Въпросът е, че
много условно.
Въпросът е 4 месеца,
да,
понякога, понякога стават 9. И това е кошмар за планирането. Тоест, от една страна имаме договор, който пише 4 месеца, то трае 9.
Да, това случва се, но доста често и самите клиенти в процеса на работа променят много от нещата, нали, виждайки ги вече реализиране, идват им някакви други идеи, искат да променят нещо. Случва се. Не мога да кажа, не съм абсолютно категорична, че не се случва. Случва се и то доста често. Както се случват и забавяне на доставки. Като си поръчаш маса от някъде, можеш да изчакаш и два месеца, нищо, че трябва да дойде другата седмица.
Приятели, този дебат ме натъжава. Мърлящината е навсякъде.
Да, за съжаление, да.
Всъщност, няма никакъв шанс. Няма никакъв шанс, ние всички ще умрем. Тежка, мърлящината е повсеместна.
Не е мърлящина, посредственост.
Ма не, то мърлящина не е посредственост. Значи взриви се най-голямата болница в страната поради мърлящина на техническо лице. Смисъл, мърлящина. Не бе, той най-вероятно е кадърен, има някаква диплома, някой има след му го е дал, той е отишъл там като техническо лице, има всичката грамотност. Не, това не е посредствено, той е излъгал системата, той е пълен мърляч, нали, разбираш, това много ме натъжава. Нищо, това беше моята емоционално изблик, спирам пъче да се карам на хората.
Ти се разгърна тук за мърлящината. Аз имам ужасно много въпроси.
Слушам.
Да, вие като студио задължително ли работите с подизпълнителите вашите или може да дойде някой при вас и да каже искам само проект от вас?
Естествено, че може. Даже ако има такива клиенти, аз с удоволствие...
Избягваш да се занимаваш с другата. Да. Другата част е по-неприятната.
Да. Чертежите са така направени, че до който и да стигнат, ще е ясно
всяко
какво...
Всяко техническо лице ще се справи.
Да. Да, не само технически лица, нали? Всякакви... Да, технически не само в майстори, а и мебелисти. Описани са с подробност, с коти, с детайли, няма какво да се... няма пречка, която да накара наистина един грамотен човек да не се справи с реконструкцията. Така че не е задължително. Просто в другите случаи аз не нося отговорност за крайния резултат. Нали, в един случай казвам какъв ще е крайния резултат, в другия случай не мога да се ангажирам. Вие си взимате фирма, с която аз не съм работила и не мога да ги препоръчам, не мога да гарантирам за тях.
Това значи ли, че можеш да направиш проекта и едновременно с това си те наречен инвеститорски контрол или не знам как го...
Мога, разбира се.
Тоест,
мога.
Да няма друга компания, която се занимава изцяло
да,
с строителните работи.
Се, да.
И ти да ги контролираш,
да.
Което е предполагам, че допълнително
да,
се заплаща.
Да, авторският надзор се заплаща допълнително, то е отделна клауза в нашия договор, нали? Съответно, случва се доста често на някой инвеститор да иска да ползва негова строителна бригада, някой от който е доволен.
Да.
Разбира се, това е абсолютно... Работиме постоянно с нови фирми. Но все пак аз специално за обзавеждането после нали, на по-напреднал етап проверявам фирмите с които ще трябва да работя и аз още преди да се взели поръчката мога да посъветвам клиента дали те са достатъчно технически грамотни да изпълнят проекта или не.
Ти спомена много пъти за мебели. Mm-hmm. Аз по-нататък съм си подготвил въпроси в тази посока, но...
Бе, задай го бе.
Е, Икея.
Е, кажи си го, аз видях как те
да,
сърбите по тазика.
Да. Ясно, че и в Икея има кухни, но до каква степен...
Даже ги разкоряват там едни хора с жълти пуловери.
Ма какво говориш? Правят чудеса. До каква степен, примерно, ако тръгнем да правим проект с теб, имаме помещение, т.е. апартамент, който трябва да се обзаведе, ти държиш мебелите, които трябва да се поставят, да са примерно италиански. Защото това ще спази дизайна, който е креативната част от тебе.
Не съм съгласна с това, което каза, защото при нас не е важно мебелите да са италиански. Даже напротив, работиме с изключително много български подизпълнители, които работят страхотни неща и те спазват изцяло нашата идея и нашите чертежи. И не мисля, че има нещо лошо да си купиш стол от Икея или маса от Икея. Единствено при нас те не могат да ни предложат това, което ние правим е дизайн реално на цялата корпус на мебел. Те няма как да изпълнят. Там отиваш и купуваш готов продукт.
Това говорим за гардероби и
гардероби, кухни. Отиваш, купуваш ги в конкретен размер и оттам насетне няма какво друго да направиш. В смисъл, кухнята ти стига 40 см под тавана, защото нямат опция да стига догоре. Стига 20 см преди стената и ти тези 20 см няма с какво да ги запълниш. Това не е нашия таргет. конструктивните мебели, които те предлагат, но всякакви детайли, които можеш да си закупиш, защо не? Ако те отговарят на това, което е нашата основна идея, разбира се.
Тоест, ако трябва да обобщим реално на базата на концепцията, т.е. стилово, когато се започне проекта и се избере някаква насока, в която да се отиде, оттам нататък вече финалните детайли могат да бъдат всякакъв тип. Не е задължително да кажеш, ами само тази фабрика в Милано, само оттам.
Или тази фабрика в Тетевен, защото да има български фабрики.
Не, не мисля, че можеш да задължиш един човек да си закупи нещо от конкретна фабрика. По-скоро ние, след като направим идейния проект, правим един бюджет, който е доста реален, с всички неща, които сме коментирали вече с клиентите и сме ги включили в проекта. Ако, разбира се, бюджета надхвърля тяхната представа и трябва да се сменят, аз мога да предложа заместители на тези неща, които да са съответно на по-добри цени. Да, визията ще се промени. Но ние от самото начало знаем с какъв бюджет разполагаме и дали аз да предложа стол IKEA или да взема един хубав италиански стол. Това е много важно, иначе нашата работа се обезмисля.
Това може ли да се приложи при самите ремонтни дейности, тъй като там от материал до материал има огромна разлика и това силно ще окаже влияние на бюджета генерално?
Ами... Да, оказва, но фактите показват, че в тази посока не трябва да се спестяват пари.
Нали? Дългосрочен никой... план това.
Да.
Аз имам един по-базов въпрос, защото аз никога в живота си не съм правил такъв ремонт. Как дефинирам бюджет? Да, как дефинирам бюджет? Той е с някакъв процент от стоеността на жилището, ако говорим не. За нова сделка или някакви тавани, или как дефинирам?
Не, бюджета се прави единствено по изготвен идеен проект наистина.
Да.
В смисъл, трябва да имаме цялостна концепция, какво ще направим, за да мога аз да го устойностя.
Да.
Нали,
тоест, за ценичките вие ще помогнете, защото това също абсолютно, ще ви кажа какво си представям. Да, кухня до тавана, хола трябва да отиде в банята, т.е. там местенето на стените, тези неща. И на базата на това след това ще дойде цената, която ще включва строителната дейност, мебелите, изпълнението, сроковете и така нататък.
Точно така, да.
Защото, питам, защото като кажете бюджет, някак си оставя с впечатлението, че човек се едно идва и казва, имам 20, 200, 300 хиляди лева. А то е по-скоро наистина. Има и такива сценарии, допускам, в които се вмествате просто.
Ами, по принцип, никога на първа среща не ни се доверяват, за да ни кажат бюджета, но в процеса на работа, нали, това се разбира и клиентите се доверяват изключително много на нашия професионализъм и какво ние ще ги посъветваме от тук нататък. Съответно, аз мога да им предложа откъде би могло да се спести, откъде е абсолютно задължително да не се спестява, нали, защото някои неща са непреходни. Няма как.
А има ли някакво правило хората да се подготвят преди да се свържат с вас? Тъй като допускам, че към вас се обръщат често хора, които вече имат такъв опит, т.е. биха минали някакво очакване в стопански смисъл, какво ще им струва това нещо. Има ли как да се подготвим най-грубо, така каква ще е щетата?
Ами, за бюджета ли? За
да, някаква матрица на оценка. В смисъл, дали ще са 20 или 200 хиляди, как да се каже.
Не. Всеки си преценява от неговата гледна точка бюджета и от неговите възможности. Така че, ако вие дойдете с нагласа за 20, вие ще имате 20. Ако дойдете с нагласа за 200, ще имате 200.
Въпросът е, как дефинирам първоначално поне на око, колко ще трябва да инвестирам. Защото ако трябва да купувам апартамент, под цената на квадрат се ориентирам, че в един случай ми трябва 80, в другия случай 180 хиляди евро да го купя. Фигуративно казвам. Като тръгна да правя ремонт, как да се ориентирам, какво точно ми трябва?
Ами вие така си избирате и дизайнер. Като направите един ресърч и като минете през един-два.
Как правя ресърча? Това питам, аз това не мога да се ориентирам.
Обикновено хората, които им предстоят ремонти, такъв тип неща, нали, те почват да следят информация по списания, по медии, по интернет, почват да ни следват в Инстаграм. Нали, те са запознати с нашата работа, следят и други дизайнери съответно. Напасват се, преди да ни изберат нас, взимат оферти от всички.
Тоест никъде няма публична цена, не, която мога да се ориентирам.
Не.
Тоест всяка цена е строго индивидуална спрямо проекта.
Абсолютно, да. Не, цената на проекта за всеки клиент е една и съща, за стойността на проекта, но за инвестицията, която ще се направи после в ремонта, зависи изцяло какво ние ще заложим, нали. То има известен предварителен разговор, нали, какви са очакванията, защото и ние нямаме интерес да направим някакъв космически проект, който, който не може да се изпълни. В смисъл, не може да се устойности, нали, не е в по възможностите. Той ще бъде реално изпълним, но не за конкретния клиент.
Мен пак много ме страх да ви се обада. Аз не знам как да планирам колко да преценя, че трябва да ви предложа за рамката.
Ами, направете си една консултация. Всички си правят. Идват при нас, ние даваме консултация, отиват при други наши колеги. Предполагам, че вече през някакъв... като минете през няколко така студия, ще имате ясна представа. Аз бих ви показала проекти при нас. Мога да ви покажа този проект така изглежда и струва толкова. Другият изглежда така и струва толкова. Това е такава квадратура. Тази е 100, тази е 200, за този сме инвестирали толкова. И мисля, че ще добиете представа.
Да. Тоест, все пак има някакъв, бих го нарекал грубо, unit price. Както знаем, че квадратурата за покупка е хикс, така горе-долу и тази услуга има някаква цена.
Да, тя, квадратурата за покупката също си има в различните райони различна цена.
Не, това е ясно. Само, че аз пак знам, че веднъж е 1200, веднъж е 2500. А тук идеята ми е, има ли го някъде публично в епохата на интернет, за да разбера дали струва 2 евро на квадрат или 20 евро на квадрат?
Изпълнението да. Не. Да.
И то не е случайно, го няма. Да. По простата причина, че в зависимост от дори материалите, които използваш,
разбира се.
Разликата може да е наистина в пъти. И в двете посоки. Тоест, отделно имаш и стойност на труда, който също варира в огромни порядъци. И точно тук щях и задам въпроса, бях тръгнал с това, че българина се опитва да спести от всичко. И може би разковничето е в това, че възприятието е, че обикновено майсторите лъжат. Тоест, който да вкараш в помещението, ще те лъжи или с материали, или с труда, който
е тя положил. Поп-културата се е постарала с филма Топло да те убеди, че ще ти сложа ти яйца в комина сега. Смисъл.
Ами, той има един лав, да не ти влиза майстор в къщата. Нали, народопсихологията работи в тази посока със страшна сила.
Да, според мен не е само за майстори. Ние сме така доста мнителни към всякакви нови хора, които навлизат в личното ни пространство. Да, има го и това.
Добре, реално до каква степен конкуренцията при вас е много силна? Имам предвид дизайн студията и дизайнерите, които сигурно има хора, които нямат екипи, ами самостоятелни бойни единици, които оперират също в вашия сегмент и общо взето се борите за един същи пазар.
Ами, да, има конкуренция. Както се сещате, всяка година излизат по 100 дизайнера от 3 университета, нали? А зависи какво очаквате да ви предложи дизайнера и какъв искате да бъде крайният резултат. Съответно, конкуренцията при нас, да не излиза, че се хваля в студиото, но понеже ние, нашата услуга наистина на доста по-високо ниво и затваря целият процес, мисля, че конкурентите са доста по-малко вече като бройка. Няма как студент излезнал от университета да е на нас да ни е конкурент по никакъв повод.
Вие колко голям екип сте, ако не е тайна?
Значи при нас в студиото работят 4 човека. Нали, това са хората, които се занимават изцяло само с нашите проекти. Всички останали фирми, които ползваме, те са си отделни групи. Нали, те, затова ги наричам подизпълнители, защото те не са при нас на заплата. Аз ги наемам, за да извършат определена услуга, която ние искаме, нали, да направят в апартаментите.
Ако кажем, че процеса Project Management от чия страна идва? От вас като...
От нас.
Вие сте Project Manager изцяло.
Да.
А не е строителя, а вие просто да сте контрол. Да.
В мрежата се зададе такъв въпрос, когато анонсирахме епизода. Дали е вярно, че отстъпките, или т.е. цената, която един холсейлър, една такава агенция като вашата може да предложи, всъщност накрая прави цялостния ремонт по-изгоден, отколкото търсиш по единично бригади, абстрахираме се от времето и това, което си говорихме преди малко за хаоса, който може да настъпи с изпълнителските срокове. Но вярно ли е, че всъщност има такъв пакетен ефект на по-добро?
Има бенефит, да. Определено. Цените, които ние даваме, са нашите цени, които ние ползваме от магазините, нали, от дистрибутори, което спестява наистина инвестицията, която те са направили за нашия проект. Хората мислят, че доста вече го разбират, защото отивайки в един магазин, те не могат да ползват цената, която аз бих им дала на този продукт. Така че да, да, mm-hmm. абсолютно да.
Окей. Okay. Друг...
Само тук нещо. Извиняй. Това не е реклама към вас. Пак казвам, занимавал съм се с това нещо достатъчно дълго време, години наред и знам какъв е всъщност целият процес. Ако ти не подходиш по този начин към решаването на този проблем, наречен ремонт и обзавеждане, си обречен да изпадаш в супер безумни ситуации, докато това не завърши, което може пък и никога да не завърши. Тоест, един апартамент може никога да не го завършиш, да не стигнеш до первазите, деца вики до пердетата, защото си изгърмял ресурса, който си отделил, предвидил си нещо, което всъщност се оказа, че не става по този начин, по който го мислиш. Накрая, за да го промениш, за да стане по начина, по който си го представил, трябва да почнеш почти от начало и може да се появиш много често в един такъв омагиосен кръг, че така степен да ти писна, да си кажеш никога повече. И аз смятам, че добавената стойност, която вие давате като професионалисти, е буквално безценна. И всеки уважава се себе си човек и свободното си време, и ако успее да възприеме себе си като човек, който не може да разбира от всичко, трябва да е наясно, че ако не се обърне към професионалисти, най-вероятно ще получи един посредствен резултат, който колкото и да се убеждава сам себе си, няма да е много доволен накрая.
Абсолютно съм съгласна. Като цяло казусите винаги ги има. Независимо дали човек се занимава сам с дизайнер, с технически грамотен човек, казусите винаги ги има. С тази разлика, че ние имаме решение за тях. Нали? Един обикновен човек няма как да реши генерален проблем, който всъщност и майстора не може да го даде решение. Те дават едни страхотни предложения.
Къде да е сифона?
Да, и как да обърнат, примерно. Да, и какъв да е наклонът на плочките. Така че при нас това доста селектирано. Абсолютно са задължени да изпълняват нашите чертежи така, както сме им ги подали. Ако нещо не се изпълнява, те си го оправят за тяхна сметка. Така че затваряме така кръга хубаво. Ако има грешки по нашия чертеж, съответно те си ги... за тяхна сметка ще си го оправят. Ако ние нещо сме объркали в нашия чертеж, разбира се, ние ще си го оправиме. И така клиента не му се налага да плаща по три пъти отлепване, залепване на плочки и разни други щуроти, които биха могли да се случат, ако се занимава сам.
Картина на плочки, които си купил чисто нови, те строят майка си, баща си и така нататък.
Да, да.
Не уточнихме нещо много важно. Архитект и дизайнер, какви са разликите, приликите и разлики? Тоест, какво, дали има припокриване, съвсем различни дейности са?
Да, разбира се, че са две различни дейности. Архитект означава да построиш сградата, дизайнер означава...
Вътрешен архитект, говорим. Нали?
Няма вътрешен архитект. Има архитект и дизайнер. Има архитекти, които се занимават с дизайн. Много от хората наистина след кризата така почнаха и с дизайн да се занимават. Не защото много разбирате, защото нямаше строителство и нямаше с какво да живеят в истинския смисъл на думата. Дизайнер означава човека, който ти прави абсолютно всичко отвътре. Той е технически грамотен да ти направи реконструкцията, но аз не мога да ви построя една сграда, например.
Това значи ли, че можеш да сметнеш водопровода, електричеството на целия апартамент? По принцип на теория архитект трябва да може да го прави. Не го могат, защото техническите, нали, строителният инженер го прави това нещо.
Но... Да, не го прави архитекта, не бъркайте специалностите. Значи архитекта се занимава с как ще изглежда сградата, има техническа грамотност. Да, учат го, но
не
има,
го могат, но го учат.
Има конструктор, който изчислява конструкцията. Има ВИК инженер, който изчислява водата. Съответно, нали, всичките, за всяка една инсталация, която ще се случва в сградата, има отделно човек, който се занимава. Архитекта не е длъжен да знае какъв трябва да е потока на водата, канала, нали, в смисъл, ти ги научаваш във времето, но не си длъжен. При нас по същия начин, ние правиме дизайна, аз имам техническа грамотност, но пускайки за оценяване, за изпълнение, имаме точно такъв тип хора, които разчитаме на тях и те предоставят тази информация преди да сме започнали ремонт.
Тоест, след твоята работа идват инженери, които трябва да сметнат водопровода, да, електричеството,
да,
евентуално наклони, не знам дали по настилки, всичко, всичко се смята и то вече се разписва.
Настилките ние ги смятаме на базата на това, че избирайки ги още, нали, аз им давам нивата, нали, спрямо дебелините на настилките. Това не е нещо, което което трябва да... Няма специалист, който да се занимава само с нива на настилки.
Но... реално, без тези специалисти обикновено стават чудесни грешки. По инсталации, по ВИК, нещо много важно, което трябва да се уточни, че понякога се налага и конструктор да мине и да насмята, ако трябва да бутнем някакви стени, които понякога са и носещи.
Няма как да бутнем носеща страна. Стена носеща не можем да бутнем.
Отличен си опит съм бутал в центъра, но това е едно много дълго...
Никой те ги бутат, това не е редно. Това е престъпление по смисъл на ЕК.
Абсолютно законно.
По принцип, за да бутнете такава стена, трябва конструктор да изчисли натовареността на цялата сграда, на плочите, колко етажа има над вас, колко има под вас и евентуално той да даде решение дали укрепявайки с някаква метална конструкция, някаква града, отвор или нещо, би могло това да се случи. Точно и той да направи, се разпише. Те много рядко се разписват на такива проекти, защото могат да им отнемат правата.
Защото носят отговорност по нека.
Освен, че носят отговорност, вероятността да падне сградата е много малка. Това знаем го всички. Нали, бабите, ако ни слушат, няма нужда да се притесняват. Съседа, ако прави ремонт, няма да им падне къщата, нали, на главата. Но конструктор да разреши такава манипулация в жилище, нали, това е рядко се случва и той трябва да наистина на 100% сигурен, че това може да е реално.
Аз съм го правил.
Да, да, и ние го правиме. И ние го правиме. Да.
Ходихме до основи.
Да, да, през, и ние го правиме, налага се.
Цялата, как се, етажна собственост се съгласи да че е окей с това. През общини се мина, т.е. мина се цялата процедура.
Що е минало през ден, си казвачко,
да,
тук.
Да, трябва да мина одобрение.
Т.е.
Да.
Не сме престъпници. На място на стената носещата се сложи много солидна метална конструкция.
Метална
която,
конструкция, да, не, която е изчислена също. Те дават така, детайл как да изглежда
как да
изгради, точно.
Къде се завари.
Но това
да,
не, не е бутането, в както си го представят повече хора. Влизаме с кангото и бутаме.
Не, не, няма нищо общо.
Професионалисти влизат, знаят къде да бутнат и кога да бутнат, как да подпрат.
Най-малкото просто... и ние не искаме, като бутнаме една стена, да си създаваме ангажименти, да ни звънят постоянно, да ни питат, нали? Защото те и от нас изискват документи.
Да.
Какъв си ти, че идваш тук и буташ стената, и хората са абсолютно прави. В крайна сметка ти си купуваш жилище, което е под някаква форма. Ти си се съгласил с самата покупка, че трябва да изглежда така. От тук нататък си е твоя отговорност реконструкциите в апартамент.
Случва ли се, когато попадате в подобни ситуации, два сценария основни, да зациклите откъм срокове заради администрация, т.е. опирате до събиране на някакви подписи първо от съседите, второ в общината някой просто не подписва, защото еди какво си, и това да взриви крайния срок до някакви безумни крайности.
Ами случвало се в интерес на истината, но това не рефлектира върху нас, защото реално срока не е от забавене по наша вина.
Ага.
И в смисъл дори ти осъзнаваш, че ако
аз да,
общината...
Аз предполагам, че сигурно има доста капризни хора, които
не,
си
всички
търсят...
осъзнават. Всички осъзнават. ако в общината забавянето е 3 месеца и ти в тези 3 месеца не можеш да направиш нищо, то е ясно, че не е виновен дизайнера. Нашия проект отдавна е изпълнен, нали?
Е, има ли сте късмет? Предполагам, че има хора от всякакъв тип, които могат да обвинят галактиката за това, че в общината някой не иска нещо да направи като хората.
Ами те в общината обикновено не искат да направят такива неща. Такива реконструкции не искат да ги направят.
Всеки път, когато се стигна от това, сте наясно, че може да се удари жестока града.
Да.
Другото, което е много важно, между съседските войни и запечатването на апартамент, не знам дали ви се е случвало.
Да.
да обясниме за нашите слушатели. Ако ти весело и щастливо си правиш ремонт...
Чукам си с чукчето.
Чукай си с чукчето.
Идва бабата от долния етаж.
Да, пускат едни жалби със страшна сила.
Дене се като.
Идват едни хора и те запечатват. В смисъл, финал. Не знам колко време отнема
сега
да махнеш.
Сега
си спомням
историята един приятел, който ми се оплака как се скарал с някакъв съсед. Разговорът е... Но той е правил неща, които не са редни. Мисля, че усвоявал тераса на панелка в едно от ЖК-та. И разговорът е ескалирал и подценил е факта, че лицето, с което се кара от третия етаж, има твърде добри контакти с ДНСК. И го бяха закъпчатали. Да, сега си спомних.
Ами, доста често съседите, като им се почука малко и решават, че падат стени, че нещо генерално се прави, идват, оглеждат, нали? В момента, в който видят, че това не е така, разбира се, прекратяват. Или другия вариант е, не знаеки какво се случва, да пуснат жалба, идват на проверка, нищо не могат да ни кажат, защото аз знам кое е редно и кое не е редно. Да се, нали, като манипулация в самия апартамент или къща или каквото и да било.
А кои са червените флагове, когато също започваме да разговаряме за изпълнението на проекта? Има някакъв съвет какво да внимаваме, когато си изберем консултант, дизайнер, бригада, нещо, което ни казват и което трябва да е зоната, след която знаем, че не играят.
Тръгвайки да говориш с твои колеги или с хора, които предлагат подобна услуга, от какво трябва да, къде трябва да внимаваме?
Ми, аз съм на мнение и съветвам така нашите клиенти, общо взето, понеже те проверяват, нали, различни дизайнери, да си намерят правилния човек, с когото искат да работят, защото ще се срещат в следващата една година. Нали, първо периода, през който тече самия проект, после самия ремонт, после идват обзавеждане. Нали, процесът е много дълъг, качественият процес, нали, за който си заслужава да се направи, е много дълъг. Така че малко банално звучи, дори енергийно, да се напаснеш с някой, който да ти хареса при първа среща, при втора. Нали, това за мен е много важно.
Но все пак, като си говорим с някакви хора в страни от това, нали, има ли нещо, което като ни казват, учено ни се опитва да ни хванат за носа?
Ами не мога да преценя, не съм ходила да проверявам по другите студия какво говорят.
Има ли някакви врелени кипели, които ако ни кажат, нали, да бе, да, естествено, че ще бутнем стените, няма проблем.
Или ще стане за 3 месеца.
Или ще стане за 3 месеца. Или ще струва 300 лева.
Мисля, че това на първа среща може да някой дизайнер да ви каже, ще бутна стените, защото ти виждаш един апартамент, в който още не си мислил каква ще е реконструкцията. Така че няма как да стане... Влизам в първото жилище и да ви кажа, бутам тук всички стени и излизам
не,
с...
За вас ясно. Обаче аз като клиент, какво трябва да гледам като някакъв маркер, който да ми каже, че обадя съм се на тия хора, препоръчвам и Геннадий ми приятел, казва, че са супер, те идват и почва да ми говорят врели на кипели. Как разбирам, че говорят врели на кипели?
Добър въпрос. Не мога да преценя дали дизайнера може да ви говори врели на кипели. Вие до момента, до който сте го избрали, най-вероятно сте направили така проучване в с какво се занимава, визуално как изглеждат проектите. Не мога...
Аз тук имам обаче не такъв мисля... въпрос.
Аз имам веднага да кажа, че всичко е въпрос на качеството на препоръката. Има ситуации в живота, не говоря за интериорен дизайнер, който заради това, кой препоръчва, човек сваля гарда и казва, щом препоръчва този, това трябва да работи. Имал съм обективни ситуации в живота си, което близък човек ми препоръчва нещо и след това се оказва катастрофален резултат. Не говоря за строителство. Това е защото, нали, препоръката е дошла от човек, на който вярвам. Въпросът ми е, че аз съм го разбрал, когато идват към мене изпълнението на услугата, не говори пак за строителство в други сфери, и тогава аз обаче, че този, който също мене говори, не си разбира от занаята.
Ами, да. Честно казано, това е нож с две остриета, препоръките на близки хора, защото очакванията на всички са различни. Ако вашето ниво за стоката или услугата, която сте наели, е едно, а на този, на който ви е препоръчал, е друго, няма как да ви съвпаднат.
Очакваш невероятни резултати.
Да, няма как да съвпаднат. Това не може да го знаете. Наистина трябва да ви е много близък човек и да го познавате, че да гарантирате нещо подобно за самия себе си, да не направите компромис да ползвате друг, освен препоръчания.
Да те питам, тъй като ти няколко пъти спомена, нали, за предварителния ресърч, че е ключов за това кой да избереш точно. Ясно, че посоките са няколко. Първо, предполагам, стила е определящ. Тоест,
да, определен.
Определени студия работят в определен стил. Не знам, разгледах вашите неща, но рустикални неща не видях. Тоест,
да,
битово няма да може да построите нещо. Как?
Да, трябва много да го закъсаме от към работа, за да започнем и битови неща да правим.
Защо с лошо?
Не с лошо, разбира
се. Шегувам се. Ясно, че това е едното от нещата, които гледаш, когато си избираш с кого да работиш. Другото обаче, което ти повтори няколко пъти, е опита. Тоест, някой, който да покаже портфолио. Това значи ли, че млади хора, които са много амбициозни, с прекрасен талант, нали, това са в най-добрия смисъл, го казвам, те нямат почти никакъв шанс да започнат да градат портфолио?
Имат шанс, но те ще започнат в студия като нашето. Няма да се отделят от ден едно с тяхно собствено, защото няма да има кой да им се обади да ги наеме. Така че те минават през нас. Вече в някакъв момент случва се доста често, като минат няколко години, като се почувстват знаещи, биха могли да се отделят. Излизайки от университета, аз съм много окей да им даваме шанс да работят при нас, нали, да ги обучаваме ние с това, което искаме да се направи. Така че има шанс абсолютно за тях да работят, но не индивидуално.
През професионалното ти развитие и кариера, до каква степен ти можеш да кажеш за себе си, аз продължавам да се развивам като професионалист, какво имам предвид? Ходиш ли, т.е. ясно, че всеки един обект трупа опит, който е безценен, но ходиш ли на обучения, ходиш ли по изложения, ходиш ли някъде да гледаш нови технологии, т.е. това част от работата ли ти е и повечето твои колеги така ли функционирате, за да ставате по-добри или?
Ами за дизайна специално, да, имам изключително добри изложения, които ние ги посещаваме. Няма обучение. Нали, да те обучат какво е естетика и как да си направиш дизайна, такова чудо все още няма. Но запознавайки се с новите материали и тенденции, които се предлагат на пазара, ти всяка година, нали, минаваш с една степен напред. На изложението обикновено се показват наистина много нови неща и съответно, както в модата, тенденциите за следващата година, какво ще се очаква да се произведе. Нещата, които се показват на изложенията, влизат в производство след 9 месеца. Нали? Така че, имайки шанс да ги видиш предварително, ти вече вървиш в същата линия, в която те се предлагат. На 9-я месец ти можеш да покажеш завършен продукт с абсолютната тенденция, която ще е наложена.
Говорейки за тенденция, можем ли да разпределиме процентно тежестта на това, което вие предоставяте като услуга спрямо красота, т.е. изцяло пространство, което вие преобразявате, да има определена визия и функционалност. Тоест, има ли процентно те са безспорно взаимно свързани двете неща, но ако можем да го разпределим на тези две основни посоки, функционалност и визия. Защото може да е супер красиво и в същия момент да е свръхнефункционално и обратното, да е супер функционално и да е някакъв ад. и сблъсък на някакви безумни стилове. И всичко това да е произведено от професионалист.
Точен процент няма. Винаги естетиката трябва да върви с функционалността. Няма как наистина да е нещо много красиво, да не е функционално и така нататък. Но съответно различните очаквания за функция на хората са много-много до безкрай. Обикновено ние получаваме едно задание от тях, от какво имат нужда, какви са тяхните навици, нали, всичко, което трябва да им предложим, което е 100% задължително да го направим в даден обект. И оттам натам е наше задължение, освен това е вече функционално. Първо е функцията, нали, която трябва да изградиш желанията на клиента, да ги превърнеш в естетика. Смятам, че при нас се получава доста добре. В смисъл, ако разгледате, те, за съжаление, на картинки не се виждат всичките скрити неща, които остават зад стените, зад вратите, зад шкафовете, нали? Но това е един дълъг процес, който клиента участва. Той не участва само в естетиката. Ние трябва да се запознаем изцяло с неговите навици, за да му предложим крайния резултат и за мен и за него да е добър. Нали, той да се чувства комфортно в неговото жилище, а аз да съм хепи от моя продукт, който съм му предложила. Не е в процент. Не бих казала, че може да е 50 на 50, 100 на 100. Нали, различно е. А не винаги. Има и доста трудни обекти, които не позволяват така реконструкция, нали, която да може да усвои помещението, да го направи. Но в крайна сметка, всеки избирайки си жилище, мисля, че е напълно наясно какво би очаквал от него. Ако си купил 100 квадрата, не мога да станат 200, значи ще трябва да се събереме в 100.
Да, ако имаш 8 деца и искаш да има всяко едно от тях стая, да, на работа.
Няма
да.
Как.
Като в японски хотел. Капсули.
А работила ли си по проекти извън България?
Да.
Има ли разлика между България и чужбина в очакванията?
Ами нашите проекти извън България са пак на българи, в интерес на истината, нали? Така живеещи на други места, но те се обръщат към нас пак поради същата причина, че са запознати с работата ни. Очаквания не мисля, че и навън, особено в Италия, майсторите са много по-добри от нашите, нали? Така, ако се загледаме в нещата, които изпълняват, имат също аз лично с моите очи виждам доста грешки.
Аз имам лична кауза да намеря, първия прав ъгъл в Гърция.
Да.
Дерзай, Бойчев, дерзай.
Значи, направил съм много опити, господин Николай. Търсенето продължава.
По повод правите ъгли и нали, тук пак функционалност и красота. Сега като се обърнеш назад, има ли дизайни, които твои, които си правил, да си кажеш е тук колко зле е положението? Тоест, има ли го този момент?
Ами зле като изпълнение...
Не като изпълнение, като визия, тоест като нещо, което през годините се развива толкова, че връщайки се назад... Леко да те е срам от това, че...
Не. Нямам нито един обект, от който да ме е срам. Най-малкото те винаги са били в крак с модата, така да го наречеме.
Тук обаче имам веднага контра въпрос. Модата става демоде след хикс години. При дрехите е лесно, нали? Там става много бързо. Това значи ли, че... Защото сега, ако
не съм съгласен.
Не е съвсем преходно изкуството, честно казано. Да. Дори връщайки се в стари наши проекти, които те все още са в сайта, аз не ги махам точно поради тази причина, да се види, че и преди 15 години имаше страхотен дизайн, който имаше и хора, които да го изпълняват. Да, факт е, че вече има нови технологии, нови материали, които допринасят за още по-различна визия. Но естетиката... ти не можеш да я промениш.
Арката си е арка. Ако имаш нужда от тази арка, и това е в проектът измисъл, нали, да уточниме сега. Мисъл, не исках да звучи цено, нали, иронизиран, нали. Но арката си арка, Николай.
Не, защото приема в молата, сега има, изникват някакви безумици много бързо, нали, които ако ти го направиш и в дизайна, това утре не можеш да го махнеш. Нали, с потури, които на MC Hammer по турите
се възстановиха 20 години по-късно.
Нашия дизайн е доста балансиран. Не мисля, че има някакъв такъв разрез, нали, в...
Добре, има ли начин да направя дизайна в помещението, което искам да преобразувам, по начин, по който да знам, че след 20, 50 или 100 години ще...
Актуално.
Да.
Ами, честно казано, така изчистения дизайн предразполага по-дълго време да се налага, но най-малкото не смятам, че ти след 50 години ще си харесваш жилището, което то ще е морално устаряло заради новите технологии, които са се така внедрили.
Е, една ростик стеничка.
Те също имат някаква износо устойчивост, всякакви материали, така че както като влеземе в къщите на бабите, нали, които в момента повечето не могат да си позволят да си направят ремонт, виждаме, че мебелите са по-скоро състарени от използване, а не увехтели са от използване, не са грозни. Напротив, те имат страхотни мебели, които при една реставрация биха изглеждали чудесно.
Колко експлоатационния период на нормален живот на едно жилище след ремонт?
О, много зависи как се експлоатира, колко кажем, деца има, средно, как рисуват по стените, как блъскат с количките и с колелата. Това според мен дори е различния менталитет на хората, как използват вещите си. Дали ти, това, как използваш колата си, как използваш дрехите си, какво внимание обръщаш на мебелите, то е едно и също. Не съм видяла човек, който да обръща внимание на мебели, да не обръща внимание на нещо друго или обратно. Да си мърляч в едно отношение, да в другото да си прецизен.
Тоест, вандал ли си и ще го съсипеш?
Вандал ли си и ще го съсипеш, да. Ти ще му съсипеш стените, ще му съсипеш. Имаме един наш много така симпатичен клиент, който в годините ходим да му постоянно му оправяме пуш бутоните на чекмеджетата. И всъщност накрая разбрахме, че той... Да, той всъщност така си ги отваря понеже съм на нивото на кръка.
Николай, ти ли си?
Стига!
Така че това са навиците на самите хора, които ти не можеш да промениш. Човек над определена възраст не можеш да...
Виж какво сте го направили, функционално.
Да.
С кръченце.
Да.
Впечатлявам се, че човека за такова нещо си търси дизайнера.
То няма общо с дизайна. Да. Това е визия, това е начин на живот. Ти е ползваш
вещи. Той вярва, че вие може да оправите пушбутона, той няма само да си го разгуби, да си го оправи.
Ами, аз лично няма да мога също, нали, също ще се обърна към майсторите, които са правили или фирмата под изпълнител, която е произвеждала мебелите.
А те са поръчкови всъщност?
Всички мебели са поръчкови. При нас всичко е поръчка. Точно това имах предвид, че ние, изпълнявайки един концептуален дизайн, няма как да се обърнем към Икея, която да ни направи мебелите. Нали, ние предоставяме чертежи с цялата информация на фирми, които произвеждат мебели. Дали са италианци, българи, това е... Няма значение за нас.
Изпълнявате си италиански фабрики, предполагам?
Всичко, да. Да. Цените
колко
са малко по-различни.
Колко по-скъп е, ако тръгнеш да изпълняваш в Италия?
Ами, в Италия...
По две, по три, по едно и половина,
зависи.
По едно и две.
Зависи.
Да кажем си еквивалентно качество.
Ами... Честно казано, разликата е по-скоро в трудът и в марката, която си плащаш, защото ти там се обръщаш към производители на мебели, които са с години
история
да. И обикновено ти ползваш техните модули, просто ги модифицираш. Демек, не променяш много визията в предната, в лицевата част, просто ги модифицираш така, че да ти взема цялото пространство, което имаш.
А иначе, чисто като технология, машини...
Еднакви са.
Тоест, ако искаш да постигнеш...
Да.
Подобно нещо, може да го направиш и с български фабрика.
Да, една българска фабрика, с която си купува нова техника, която, нали, инвестира в производството, няма никакъв проблем да го изпълни. Обковата е един и същ. Реално няма български обков. Обков се наричат всички механизми, които се използват, чекмеджета, плъзгания, нали, абсолютно всичко, което е включено в проекта. производителите на обков, те са в световен мащаб.
Те са в Китай.
Дали... да, да.
Е, немците, стига сега. Ще обидиш госпожа Меркел.
Това е като фабриката, не, поне всъщност не била фабрика, е била асемблираща линия. Да.
Аз нямам нищо против производството да е в Китай, ако им е дадена технологията, как точно да го направят.
И аз съм по-зна, знасите ли там някакви неща?
Не, персонално не внасям, защото...
А твои колеги чували си? Защото съм чувал митове, как от Китай се внасят някакви невероятни неща, като визия на жълти стотинки. Но това е по-скоро мит, не знам.
Може би хора като нас, които се занимават индивидуално с апартаменти, а не с обзавеждане на цяла кооперация, както в панелките едно време, от първия до последния блок секцията е еднаква.
Има смисъл, нали, да внесеш контейнер.
Да, има смисъл да внесеш някаква голяма поръчка. При нас, предвид, че са бутикови нещата, на мен не ми е рентабилно да поръчам един стол от Китай или 6 стола от Китай. Най-малкото транспорта до България.
Е безумно ефтин, всъщност, да, заблуда. Да. Истината, че ще ти излезе много рентабилно. Въпросът наистина, защото ние с господин Николай си поръчваме непрекъснато слушалки от Китай. И знаем, че всъщност заради търговско споразумение между Европейския съюз и Китай е безумно ефтино да дойдат нещата от там.
Това за дребни неща, като е по-голямо предмета.
Той е на килограм, то пак няма да е света, Николай. Това искам да кажа.
Примерно те го гонат срок и трябва да го чакат 3 месеца.
Същото като да го поръча от Италия, това искам да кажа. Защото всъщност цената не се оскъпява, тъй като те каргото, като той е в контейнера, всъщност вашите столове на вашата фирма, те ще бъдат 2 квадрата в контейнера.
Даме ти идея.
Даме ти идея.
Страхотна идея, да. Ако ми се наложи да ползвам продукт от Китай, аз по-скоро бих се обърнала към фирмите, фирми, които внасят китайски мебели, защото те вече са минали през цялата логистика, мога да им дам продукта, който аз съм харесвал, и те да ми го внесат с някаква друга тяхна стока, да, би могло да стане. Защото ми се е налагало към момента.
Китайското карго, то идва в контейнер. С него не са само твоите поръчки, там също
разбира
са...
Разбира се, да.
И те са... Затова също цената е толкова... Това е зародиша на голямото противоречие между европейските производители и китайските, защото заради... Прощавайте, тази договорка търговска между Китай и Европейския съюз... често се оказва, че е едно и също дали поръчваш от Силистра или от Женжен.
Ами аз не мисля, че китайците ще ме изненадат с някакъв страхотен дизайн, който ние да не можем да набавим от Европа. При тях единствено е, че те правят много реплики на оригинални неща, нали? Те в това са силата да откопират един продукт, а не да го измислят специално в тази сфера, което обезмисля внасянето на каквато и да била китайска стока. Плюс което, ако бюджета позволява, аз съветвам наистина клиентите да си купат оригиналния продукт. Говорим, нали, за стол, за маса, за нещо, по което 10 дизайнера в рамките на една година са мислили как да изглежда, колко да е удобно, направени са 60 мостри. Нали, както и да го откопират в Китай, мисля, че крайният резултат няма да е същият.
Само Италия ли е меката?
Не. Датския...
Скандинавските
също. Скандинавците, датчаните изключително. Да, и Икеа. Те за това те са намерили решение, след като имат такъв страхотен дизайн, да намерят нещо, което да предоставят на по-голяма част с много бройки, да имат, нали, направили са един страхотен бизнес. Аз уважавам това, което е Икеа. То като структура...
Тоест ти като дизайнер не ги отричаш, не казваш съкън, те ни се сипаха бизнеса.
Не, те въобще не са в нашия таргет, но в никакъв случай не могат да ми се сипат моя бизнес. Нали, клиентите, които идват при нас, те нямат очакване, че аз ще пазарувам от Икеа.
А ти би ли пазарувал от Икеа?
Ако се наложи, да.
Тоест за бюджет, в бюджета, за да влезем?
Да, ако се наложи, да.
И не, тоест не е срамно да имаш...
Не, те имат, те имат страхотни продукти. Да не говорим, че в последните години лансираха и такива серии, които са направени от дизайнери за тях. Нали, което е страхотно. Както в модата има така колаборации за определени фирми в рамките на някакъв период дизайнер да направи дрехи. Абсолютно същото го има и при мебелите.
Ти в самото начало каза, че вашата услуга не е за масовия потребител при всички положения. Смяташ ли, че има как да се постигне някакъв баланс? Ясно, че не може да покриеш цялата маса, то е 1 милион квадрата, които ще излизат другата година, да всички тези хора да минат през този процес, но Има ли според тебе дори теоретичен вариант, в който някаква част голяма от тези хора наистина да подходят по този начин, т.е. да използват подобна услуга, защото според мен това цялостно ще подобри живота на много хора. Просто много малко от тях го осъзнават.
Аз искрено се надявам това да се случи. В смисъл да се обърнат, независимо дали е студент, дали е завършил, нали, спрямо това, което могат да си позволят, да се обърнат към някой грамотен човек. Аз препоръчвам го, надявам се, че ни слушат всички. Ако стигнете до ремонт, вземете си техническо лице, което да е наясно какво ще се случва.
Аз имам GDPR въпрос. Малко жълтеника.
Слушам.
Има ли някакви тенденции в момента в интериорния дизайн? В смисъл, има ли нещо такова, като например, че клиентите в София в момента са много запалени по Луи 16 мебели или всичко е много модерно, пост или индустриално? Какви са трендовете в този смисъл?
Не мисля, че има. През годините в смисъл има човек, който харесва Луи 16, той цял живот ще харесва Луи 16. Той няма да се обърне към нас за модерен дизайн.
А има ли такива дизайнери по този повод, които в България да развият такъв проект?
Да, предполагам, че има. Класически? Да, има. Как да ви кажа, ние също може да го реализираме, но понеже на мен няма да ми донесе удоволствие, аз не взимам такива поръчки.
Тоест, вие сте специалистите в модерен дизайн?
Ами, специалист, да. Правили сме страхотни къщи в тази посока, не точно Луи 14, но на мои близки приятели, на които аз няма как да им откажа. Наистина крайният резултат е също впечатляващ, но на мен просто не ми доставя удоволствие да го правя. И понеже това не ми доставя удоволствие, не виждам смисъл защо да си го причинявам.
Кое е най-екстравагантното нещо, което ви се е наложило да направите въпреки всичко, защото такъв е бил проекта? Като някакъв елемент от проекта, да кажем.
Примерно апартамента на Луна. В опевицата Луна, която...
Аз не съм запозната с нейния апартамент. Може би ще трябва първо да ми го покажете.
Дама,
и тогава да го коментирам.
Която според мен е кралицата на кича.
Не я познавам аз никой, но съм впечатлен от твоето познание за апартамента на Луна, by the way.
Един страничен въпрос. Как си стигнал до апартамента на
Луна? Това е шега с Луна.
Да не влиза
всичко сипахте.
Значи, измести фокус от важния въпрос.
Да,
е доста екстравагантна като поведение и предполагам, че в тях също е екстравагантно.
Не е задължително. Едното е PR. Едното е PR и ти можеш да изглеждаш авангардно в едната сфера и да няма нищо общо в къщи.
При нея, според мен, е изключително естествено процес.
Възможно, аз не съм я наблюдавала, дори не мога да се сета как изглежда.
Ще дам линкове да видиш.
Изглежда като,
ще се ограмотя.
Като нова изглежда.
Като нова.
Като нова, да.
Добре, някой, който...
Не някой, нещо. Не, GDPR. Не някой, нещо.
Кич, примерно, или някаква лудост абсолютно.
Ами каквато и лудост да се е наложило да се направи или да сме искали да направим, ние го предаваме на идейния проект в 3D-то. И ако клиент е окей с това, да, няма проблем да го изпълним.
Правим.
А какво е, дай някакъв пример, нещо интересно, което се е наложило абсурдно на пръв поглед да направите.
Ами не е абсурдно, защо да е абсурдно? Аз щом съм го предложила, за мен то вече не е абсурдно.
А налага ли се да изпълниш абсурдно желание на клиента обаче?
Налага ми се, но не го правя. Обикновено се почва така един процес на убеждаване. Най-малкото като им предложим идейни варианти, нали, някакъв, дали ще е разпределение, дали нещо друго, те вече осъзнават, че има различни начини, по които може да се подходи. И да, за съжаление, аз съм права.
Така, искам тогава да те опитам. Най-абсолютно нещо, което си ти поискали и ти така на идея на ниво си ги убедила, че това е безмислено. Говориме за нещо, не за някой, нали? Тоест няма нужда
да нарушат обучаваме дискретност. Като че ли не съм обърнала такова внимание нещо.
Наложило ли си да правиш спалня в балкон или в байната да се превърне в килер, не знам, нещо такова абсурдно?
Това за мен въобще не е абсурдно. Ние редовно сменяме предназначението на стаите. Това за мен въобще не е абсурдно, нали? С цел функционалност и на жилището, да, това се прави редовно. Никакъв абсурд. Това е ежедневие.
Добре, тогава кое е най-радикалното нещо, което така сте изпълнили?
Да, добър въпрос. Ами не се сещам, честно казвам. Какво толкова... Може би аз ги приемам прекалено за нормални нещата.
Да.
Трябва да разговарям с клиентите, те да ми кажат как аз, нали, ти си за сикто... тях какъв шок е бил, че
аз съм дам, го... Аз ще дам пример, който е в, друг, в друга насока.
И не е за вода.
Но господин Мъск пусна нещо радикално напоследък.
Ага, да.
Един автомобил, не знам би ви дали следиш, изкара триъгълник, т.е. пирамида на, на колела, което, нали, чисто дизайнерски жестока поляризация. Нали. Половината хора казаха, това е гениално, другата казаха, той е луд. Да, предполагам, че при вас може да го има този вариант, или ако не ти, колеги твои, които да имат този подход да някакви безумици да предлагат, не знам.
Ами... Ние можем да предложим всякакви безумици, но това не значи, че те ще се изпълнят и че клиента ще ги приеме като решение.
Тоест като колата, колата на Мъск и да го предложите, да, може и да не мине.
Да, може и да не мине. Най-вероятно и няма да мине, защото всички имат усещането и, то, и те до някъде са прави, че ти като си влезеш в жилището, трябва да изпиташ един баланс. И за мен е много важно да няма такива предмети, които да те дразнят. Нали? Защото ти, гледайки ги всеки ден, накрая ще искаш да ги изхвърлиш. И колкото и да са скъпи и дизайнерски, те не вършат никаква работа.
Вие до каква дълбочина стигате в дизайна? Тоест картини, вази, пепелници и най-древните неща, които можеш да си представиш като уред, не знам, посуд, не знам докъде, докъде се простира.
Съветваме ги, не им избирам лично аз вилиците и лъжиците, но да, за картини, за всеки, който иска да си закупи някакво изкуство, нали, мога да предложа, знаеки интериора на апартамента, ние им предлагаме конкретен автор и вече те си избират спрямо техния стил, нали, вкус, дали ще е синя, зелена, нали, дали им допада. Картините също са много относителни. На мен ми харесва една, на теб различна. Но хубаво е дизайнера да ти препоръча какво изкуство да си сложиш.
Ето това е нещо, което аз не знаех и нямах никаква представа как избираш. Окей, рамките може би има логика да са съобразени с обзавеждането, но не знаех, че картините по същия начин трябва да са съобразени.
Хубаво или би добре. Да... Хубаво би било, но аз го гледам от естетическа гледна точка. Не съм сигурна дали един художник би казал, че неговата картина няма да подхожда в някакво друго жилище. Имали сме така безумни случаи, по-скоро... нали, ние в процеса на работа се запознаваме с клиентите, но не сме им влизали в старите жилища и след някакъв период, след като се нанесат и, нали, вече жилището е напълнено с тяхните вещи, аз когато отивам да снимам апартамента, да ми се налага да изваждам всички наредени вещи и да си подреждам някакви други неща, защото те са в абсолютен разрез с това, което ние сме направили. Нали, навиците на хората са много-много така да... дълбоки, неизвестни и така нататък.
Тоест, ако се наредат навсякъде
кристали,
снимки, да, и снимки.
Кристали,
да.
И някакви безумни, за мен безумни, за тях може би имат страхотна стойност. Нали, аз, за мен се обезмисля да си направиш такова жилище, ако ти нямаш такъв начин на живот. И това в годините все повече виждам, че хората наистина си променят начина на живот, като имат такъв тип жилище. Ти му сменяш цялата система, в която той е живял. И той свиква с нещо ново. И ако ти си бил разхвърлен или си държал всичките обувки пред вратата, аз съм ти направил шкаф за обувки, значи почваш в един момент и си ги прибираш. Нали, почва да ти харесва.
Случва ли се, примерно, клиент, който си правил един дизайн за него, да рикошира в съвсем друга посока с друг дизайн, т.е. да си променя желанието или вие работите основно в една насока и по никакъв начин това не може да се случи?
Ние сме хората, които им предлагаме друга визия, по-скоро. Нали, за тях е важна функцията. Те ни се доверяват, особено вече веднъж, ако са ни били клиенти, и имат абсолютно доверие, че апартаментът ще е уау. Ние също сменяме посоката, нали, в смисъл не вървиме изцяло само модерно, само минимализъм. Даже нашите апартаменти съвсем не са минималистични. Имаме разни вещи, които добавяме, които изглеждат различно. Някои са в контраст, казва се еклектика, да смесваш стилове, се казва еклектика. Слагаш предмети, които са от съвсем друго време в един модерен интериор. С нещо трябва да ги грабнеш, с нещо по-различно да им направиш. Иначе наистина всеки един дизайнер би могъл да ти сътвори едно базово жилище, което да, окей, ще изглежда, ама какво от това?
Няма да може да се похвалиш пред приятели. Ами, аз мисля, че нямам повече въпроси.
Мисля, че поизчерпахме въпросите. Да.
Ще се радвам да съм ги изчерпала доколкото е възможно.
Не, тя темата е много дълбока. Тема,
да.
Тя няма край. Тя е в...
Като един ремонт започва всичко, час и поедно по-късно не е приключило, защото даже не отворихме дума за ВИК-то.
ВИК-то е страшно. Да. Там туалетна да местиш е страшно.
Целият процес е страшен, само да ви кажа. Да. Не само да преместиш туалетна.
Скъпи слушатели, местенето на туалетна не е лесен процес.
Няма нищо лесно да започнеш ремонт. Моля, не го правете сами. Това е като те рекламите.
Не го правете сами вкъщи. Това е нещо, което можем да кажем със сигурност и гарантираме, че сме абсолютно прави, защото сме го играли.
Сами само може евентуално да си бодисате лътехчето и то пак, нали?
И то не винаги.
Не е задължително, защото ако не знаете какъв валяк е подходящ за шпакловката, която са ви направили, също може да се объркате.
Боже, темата е дълбока.
Подавам оставка.
Това може да е тема на друг разговор. Детайлите на ремонта.
Иляна, много ти...
След нашия разговор, нали, ако има коментари, може би ще има повод за втора среща.
Ще има коментари.
Това е абсолютно класически ремонт се превръща. Ще имаме няколко срещи до изчистване на проект. Иляна, много ти благодарим за това, че намери време и че се видяхме и поговорихме по тази вълнуваща тема.
Благодаря и аз за поканата.
Мерси и до нови срещи.
До нови срещи.
До нови срещи.
И разбира се, идва в момента време да благодарим на всички хора, които ни подкрепят в Патреон. Това са Александър Иванов, Христо Христов, Михаил Койчев, Александър Ангелов, Булмастър Краш, Боян Йорданов, Деян Кочев, Димитър Димитров, Хано Ханов, Яна, Иван Димитров, Иван Съртонев, Ивайло Хаджиев, Ивелина Петкова, Камен Станев, Кристина Андреева, Майк Чернев, Ники Веджов, Сабина Панайотова, Сева Памучиева, Станислав Михайлов. Много благодарим за това, което правите. Надяваме се да го правите още много дълго време и да подкрепите с това развитието на подкаста в България. Благодарим!